Tas zemā plāna mēs atbilstam, mēs varam uztaisīt bio.
Ībraucot iekšā, es jums esmu savu transportu, vajadzīgs tev biodekistas. Nu, jūs var pašas attaisīt. Tas mēs jau ierves, ar kurš silcināt, tikai es domāju, kādā veidā. Vai tu paralelu nikt, vai likt zāks skaidrs. Tā un sapratu, ka var daži dekis būt. Lai es būtu mitras. Ībrauc mašinā, lai būtu visas rīpas, tik tu, nu kā, desinficētas.
Par to, kā savā Karsavas novada Mēdzenes pagasta saimniecībā plāno nodrošināt biodrošību, lai arī turpmāk varētu cūkas audzēt pašpatēriņam, stāsta Silvija.
Uz leidzekļus nebija problēma nupiekt?
Jā. Mēs esam runām, nupierka lūdzā, tā nav rā. Bet tagad jau sacāka, var jau.
Jāatgādina, ka cūku turētājiem, kuru novietnes atrodas Āfrikas cūku mēra ārkārtas situācijas teritorijā, līdz šī gada 31. jūlijam vai līdz 7. augustam, atkarībā no teritorijas saskaņā ar ministru kabineta rīkojumu, bija jāievieš un jānodrošina biodrošības pasākumi, skaidro pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļlatgales pārvaldes vadītāja Mārīte Ņukša.
Līdz 31. jūlijam, pirmajā zonā, līdz 7. augustam, nu tur nedēļa, bija jāsakārto biodrošība pēc šiem te visiem noteikumiem. Ja nebūs sakārto, tad inspektori jau ir sākuši braukt, viņi brauc pa to zonu, kur bija līdz 31. jūlijam jāsakārto, un viņi vērtē biodrošību novietnēs. Ja nav, tad iedzīvotājiem ir divi ceļi. Vai nu saņemt rīkojumu par piespiedu nokaušanu, tā ka būs pagājis tas mēnesis. Vai nu arī pašiem saprast, ka viņi nevar nodrošināt un rakstīt pieteikumu kaušanai. Un līdz 31. augustam un tad otrais termiņš līdz 7. septembrim viņi respektīvi var saņemt kompensāciju par nokautajām cūkām.
Taču, lai arī termiņi biodrošības pasākumu ieviešanai cūku novietnēs jau noslēgušies, dienests joprojām Latgalē rīko cūku audzētāju sanāksmes, kur tiek skaidrotas stingrās biodrošības prasības cūku tālākai turēšanai. Tomēr cūku audzētājiem joprojām daudz neskaidrību, un daudzi tikai no šādiem semināriem uzzina, ka, neievērojot stingrās biodrošības prasības, no cūkām nāksies šķirties.
Nu, ko tiesa, nezinu, ko tā jau par daudzi, par ašību, jēzus, aš vīna, dzēvoļu,
mīlo. Tā vienkārši nav reāli, var pasētāji, jau vairs neko.
Neskaidrības, ko un kā darīt, joprojām ir arī Ciblas novada iedzīvotājiem.
Nu, man ir visā drūšība, jau tie sagatavieta, viss.
Nu, tā kā īta soka?
Nu, polis jau tad nav, kā jau vajag.
Tu visu var izdarēt, ko jūs soka?
Nu, pilnīgi nebūs, ka nebūs. Var pateicēt, var. Es tikai lādzē laiku situ paziņot. Kā mēs nezinām paši, kā jodara. Va? Nu, tad tie lopu idevuši, ko pasievuši, ka tas jau es daru. Bet tad dzielākuši, tu pieški padevuši. Nav.
Tā informācija tad tagad šudien jūs jums ir atgojusi?
Nu, tikai ka šudien. Es tikai parādēju, tikai dzirdu, tikai viss. Pa televizoru vairs tikai.
Protams, kā vēl brīdi pirms notika šī rīkojuma pieņemšana, mums jau notika sadarbība ar pārtikas veterināro dienestu, un mēs jau iepriekš informējām ar iedzīvotājus par tiem pasākumiem, kas būtu jāievēro.
Par to, kā iedzīvotāji informēti par drošības pasākumiem Āfrikas cūku mēra sakarā, stāsta Rēzeknes novada pašvaldības priekšsēdētājs Monvīts Švarts.
Jāsaka paldies, ka operatīvi strādāja pārtikas veterinārā dienesta sabiedrisko attiecību nodeļa, kura mums tādī pašā brīdī, kā tik palūdzām, tā mums piešķīra šos informatīvos bukletus, un izmantojot pagastu pārvalžu kapacitāti, šī informācija tika iedzīvotājiem un medniekiem nogādāta.
Arī Mārīte Ņukša atzīst, ka pārtikas un veterinārā dienesta sadarbība ar vietējām pašvaldībām informācijas izplatīšanā ir vērtējama kā pozitīva.
Nav bijis neviens gadījums, kad nebūtu pretim nākšana. Pašvaldības zanē, tieksim, man darba grafiks informēšanai sastādīts jau līdz 20. datumam, pa 2, pa 3, pa 4 pašvaldībām dienā.
Tomēr, lai arī informācija par bīstamās slimības ierobežošanas pasākumiem it kā pietiekoša, iedzīvotājiem jautājumi joprojām daudz.
Cilvēki uzdot visdažādākos jautājumus. Ir par kūtsmēslu krātuviem ļoti daudz jautājumu, kā viņas kārtot, kā sakārtot, par, teiksim, karantīnas telpām, par žogiem, par visu jautājumu, arī par personīgo higienu un par visu un roku mazgāšanas. Vairākos pagastos bija tā, ka, teiksim, uzsākot sanāksmi, es pajautāju, cik ir tādi, kuri vēlas kārtot savu novietni pēc visiem paaugstinātas biodrošības noteikumiem. Lielākā daļa paceļ rokas, nu, teiksim, procenti 90. Sanāksmes beigās, nu, paliek procenti 2, kuri saka, ka mēs varēsim kaut ko tam līdzīgi nodrošināt.
Jāatgādina, ka visā ārkārtas situācijas teritorijā, visās cūku novietnēs jāievēro stingri biodrošības pasākumi, ko paredz ministru kabineta noteikumi numurs 621. Ja to nav iespējams veikt, cūkas jāaizkauj līdz augusta beigām vai septembra sākumam, par reģistrētajām cūkām saņemot arī valsts noteikto kompensāciju. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.